Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay. Selamat datang di podcast mahasiswa episode
13.
Oke, sekarang sudah episode 13. Ya, 13 minggu, tapi meskipun 13-nya itu 13 minggunya itu sangat banyak space ya, banyak spasi.
Sudah banyak bolong-bolongnya nih, kayak kalau puasa tuh sudah banyak bolong-bolongnya.
Jadi for the first kita pengen minta maaf banget karena ternyata saya tidak bisa, kita berdua ya,
tidak bisa menjaga konsistensi yang dari awal dibangun.
Yes. Tapi akhirnya kita ya bisa bikin spasi juga di antara itu. Tapi betul ya, ya namanya konsisten itu memang enggak gampang.
Betul.
Oke, ngomong-ngomong masalah konsistensi, meskipun kita enggak konsis per minggu, per pekan saat-saat ini karena Dausnya sedang sibuk berapa Daus?
Berskripsi.
Dan saya juga lagi sibuk.
Sibuk pengangguran, enggak ya?
Ya, sibuk menunggu nasib ya, gitu kira-kira. Jadi, di podcast mahasiswa episode 13 ini
Kita bakal membahas soal apa?
Apa? Lebih susah masuk atau keluar? Oke, masuk atau keluar yang mana nih, Daus? Ambigu banget sih,
bisa diartikan lain loh.
Bisa diartikan, masuk kemana? keluar kemana? Oke.
Enggak, tapi yang dimaksud di sini adalah masuk universitas dan keluar universitas.
Betul. Apakah kita lebih susah lulus ujian tes masuk atau lulus ujian skripsi dan teman-temannya? Sebenarnya sih gue pikir bukan lulus ujiannya itu yang ngadat ya, kalau misalnya kita udah mahasiswa akhir, tapi apa tuh,
tapi
bimbingannya yang ngadat. Karena kalau misalnya kita udah ujian, pasti kalau udah bimbingan dan nanti kita bahas lebih luas lagi, pokoknya kalau kita udah bimbingan dan sudah disetujui untuk masuk naik ujian, itu berarti ujian yang bakal kita lalui step by step itu bakal mulus kalau bimbingan kita juga mulus.
Belum juga kalau misalnya pembimbingnya susah ditemui, atau kamunya mageran kayak saya.
Betul.
Atau itu gak ada yang jadi tuh.
Yes, mageran revisi, mageran pokoknya mager kayak Daus.
Tapi tiap jurusan kan beda-beda tuh ya. Betul, ada yang emang ngerjain skripsi, mungkin ada yang harus ngerjain proyek, dan tantangannya itu pasti beda-beda.
Oke, dan itulah kita mau bahas lebih susah masuk atau keluar universitas.
Kalau masuk universitas?
Masuk universitas, gue sih dulu mulus-mulus aja. Alhamdulillah ya.
Tapi gak semua orang nasibnya kayak Anda ya.
Semulus itu, betul. Jadi kita bahas one by one saya dulu deh.
Boleh.
Universitas itu kayaknya udah dibahas juga di episode-episode sebelumnya.
Gagal masuk SBMPTN sama yang hati-hati salah jurusan.
Oke, jadi itu episode awal-awal bangetnya kita, dan waktu itu gue udah jelasin ya kalau gue masuk itu lulus jalur UM
SPAN PTKIN. Ya, sama kok.
Lebih tahu deh. SPAN PTKIN, tapi berbeda dengan Daus, dia melalui beberapa ujian dulu.
Enggak ada ujian.
Tapi lo lulus juga kan di Unhas.
Enggak ya? Enggak.
Maksudnya lo ujian juga.
Ujian juga.
Ada satu ya ujian. Tapi gue sama sekali enggak pernah ngikut ujian buat masuk, so ya gitu deh. Tapi ada beberapa cerita. Lo punya teman gak yang selain yang kita ceritain kemarin yang akhirnya lulus, yang punya tantangan masuk universitas?
Ada juga nih teman, jadi dia tuh pengen banget masuk universitas, tapi yang diidamin itu dia gak bisa masuk.
Mungkin kedokteran kali.
Jadi dia tuh udah setahun gap year, dia gap year kayak udah belajar selama setahun bimbingan di salah satu lembaga bimbingan yang lumayan tren ya, nggak usah disebutin
ya, okay.
Dan khusus buat kedokteran, ternyata setelah dia tes dan dia nggak lulus, ujung-ujungnya diambil apa? Coba farmasi.
Oh, masih deket lah. Yang salah itu kalau ujungnya dia jadi guru misalnya ya.
Lebih lucu lagi kalau ujung-ujungnya ambil pertanian.
Iya ya. Oke, dan sudah pasti kalian bisa tebak kan lika-likunya.
Susah sih. Gini nih. Tapi sebenarnya masuk universitas itu gampang kalau dari awal kamu udah nyiapin diri. Jadi saya tuh sering lihat di Twitter orang yang bahkan lock screen-nya itu misalnya UGM, gambar UGM baru sok-sok kayak di chat sama dikirimin SMS sama UGM, kamu ditungguin di sini ya. Jadi itu jadi kayak kalau pengen mageran atau pengen malas-malasan, itu ngeliat itu lagi tuh harus memotivasi untuk
betul
belajar.
Banget. Jadi memang betul-betul kalau kita sebagai orang yang ngejar kedokteran, ngejar jurusan-jurusan yang memang butuh perjuangan
atau
keras,
ngejar kampus yang beken.
Iya, kampus yang beken, UGM, ITB dan teman-temannya, UI atau bahkan kita pengen langsung luar negeri, ya itu memang
pasti butuh effort yang lebih
betul,
lah.
Betul, motivasi yang sangat besar dan perjuangan yang lebih keras karena enggak ada yang instan di dunia ini, apalagi untuk mencapai hal yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata.
Betul, karena mie instan aja perlu direbus dulu 3 menit, kemudian ditaruh bumbunya, kemudian ditiriskan, baru bisa dimakan.
Oke, kalau kalian mau mie instan yang betul-betul instan, silakan datang Warkop instan, itu akan jadi instan ya. Gue baru sadar itu loh beberapa minggu yang lalu.
Bilang kalau?
Kalau gue bisa makan mie instan yang instan, kalau gue datang ke Warkop.
Makan mie instan yang yang sisa duduk.
Iya,
sisa
duduk kan. Okay. Maksud gue.
Kenapa nggak ke Abnormal?
Nggak sih, kemarin cuman kebetulan aja gue datang ke situ. Oke deh. Dan sampai di mana ya tadi?
Yang cerita orang yang susah masuk kampus.
Oke. Jadi gue juga punya teman yang dia susah masuk universitas dan akhirnya milih pengangguran karena udah sekitar 3-4 kali ujian, tapi dia ujian tapi enggak lulus. Cuman bedanya di sini dia emang mungkin dia selalu bilang gue pengen coba ke situ, pengen coba tapi enggak lulus. Orang tuanya akhirnya ngomong kamu gak usah kuliah aja. So emang sih kadang-kadang kalau kita udah dikasih kepercayaan sama orang tua, terus ya rezeki kita enggak di situ, mungkin orang tua udah enggak bisa percaya sama kita dan akhirnya ada enggak sih yang kayak gitu? Ada enggak sih? Pasti ada lah salah satu dari teman-teman. Karena saya punya teman yang kayak gitu dan akhirnya sekarang nggak kuliah, tapi dia juga kerja, cuman gue kurang tahu kerjaan sekarang.
Itu tuh kayak
pasalnya udah lama nggak ketemu.
Itu tuh kayak dia udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sebenarnya gini, itu tuh kayak orang menggali, sebenarnya itu sisa sedikit lagi nih kamu bisa dapat emas, tapi kamu udah menyerah lebih dulu, tapi nggak apa-apa sih. Semua itu adalah pilihan hidup orang, pengen ngapain aja itu terserah dia sih.
Oke, gue makan dulu ya guys.
Oke, silakan.
Jadi ngomongin masalah proses kuliah setelah kita masuk ini, kita bakal cerita sedikit. Utamanya gue pengen ngucapin selamat datang buat mahasiswa baru. Gue baru sadar karena baru ke kampus beberapa minggu yang lalu.
Enggak dikenalin, enggak dikenal sama Mbak.
Lo tau banget.
Sama.
Gue kan anak-anak ungu. Gue tau banget, gue udah tahu center Bella aja udah tahu itu junior gue guys. Cuman kita kan senior nggak pakai something yang bisa menciri khaskan kita itu,
nggak ada penandanya
senior. Jadi gue dilewatin aja.
Kenapa nggak senior aja yang pakai kenapa nggak senior aja yang pakai seragam biar dikenalin sama maba?
Aduh nggak lah, cuma memang sih gue baru sadar kalau sekarang udah ada maba, jadi
selamat untuk maba. Tapi emang serius nih,
anak lo udah lulus.
Maba sekarang itu ya, saya udah pernah nyoba masuk di beberapa kelas. Ini mungkin karena efek apa ya, revolusi industri atau apalah, zaman milenial 4.0 apa segala macam. Antusiasme untuk hidup bersama, hidup berorganisasi dengan teman-teman itu nggak semeriak dulu loh. Masuk di kelas waktu itu sama saya di kelasnya tuh kayak gitu sih, kayak ngejelasin sesuatu kepalanya kayak pikirannya kayak di mana, kepalanya kayak di mana, betul-betul nggak merhatiin sih.
Betul-betul, tapi emang kayak gitu. Kalau kita baru maba tuh kita pasti bakal loh kok ya ada apa sih, surprise kok beda banget di antara mas SMA dengan dunia mahasiswa. Dan gue juga pernah ngerasain itu. Ini senior ngapain ngumpulin kita ceramah di atas senior gue di SMA aja nggak pernah kayak gitu. Paling ya lo datang habis mos udah silakan menghidupi dan menjalani kegiatan kalian sendiri masing-masing. Selama 3 tahun gue nggak pernah didudukin sama senior gue di sekolah. Terus tiba-tiba gue dikumpulin
harus
kayak
duduk,
anak ayam
mendengar segala celotehannya kayak
nonton
bukan bahasa mainstreamnya senior gitu loh. Ini semua ini demi kalian.
Yes. Ini semua demi kalian. Kita sudah meluangkan waktu ini untuk kalian.
Iya.
Oh. Dasar senior, gue juga senior sekarang.
Eh, tapi saya sekarang kalau dengar kayak gitu tuh jadi apa sih? Kayak kalau emang enggak mau datang ya enggak usah datang, enggak usah ngeluh ke juniornya sih.
Iya sih, emang. Cuman tapi lo pasti pernah kan kayak gitu juga.
Enggak, kalau saya pribadi sih karena sudah tahu yang seperti itu jadi enggak pernah pakai istilah saya udah capek-capek datang ke sini.
Senior yang bagus. Tapi gue juga enggak pernah sih ngomong ini demi kalian.
Tapi memang kalau sekarang itu kalau kelihatannya sih maba-maba ini mereka tuh lebih tertarik sama karan-karan isu yang lebih menjurus, misalnya soal bahasa atau soal kalau sudah ngomong soal data, revolusi industri segala macam, segala hal yang berhubungan dengan teknologi lah dan persaingan dagang. Mereka tuh pasti lebih tertarik dengan sesuatu yang lebih realistis makin kesini kan ya.
Betul. Karena kebanyakan kalau kita baru awal itu apalagi maba, memang pikiran buat mikir hal yang kayak gitu lebih jauh lebih antusias daripada dia mendengarkan seorang seniornya yang apa ya? Yang nggak tahu ngomong apa dan itu baru buat mereka, jadi ya bisa jadi kenapa mungkin maba selalu kadang-kadang dibilang patotoynya atau apakah karena memang gue sendiri ya pernah ngerasain itu dan ketika gue jadi senior gue jadi ngerasa gue juga dulu kayak gitu nganggap apa yang mereka sampaikan
benar semua. Tapi sebenarnya ada tiga golongan nih, nggak tahu sih ketiganya.
Golongan pertama,
yang pertama adalah
4 juta.
bukan golongan pertama mahasiswa yang bodo amat sama kata-kata senior.
Jadi
ada nih yang bodo amat, pokoknya balik ke kos, pulang makan.
Kadang-kadang itu kebanyakan cowok deh kayaknya.
Enggak, cewek juga ada, cowok juga ada.
Okay.
Yang kedua, golongan kedua itu golongan yang percaya semua kata-kata senior.
Okay.
Dan dia ngikutin apapun yang dikatakan senior.
So enjoy sama senior.
Golongan kedua, so asik lah. Dan golongan ketiga itu mahasiswa kritis yang rebel, yang sosok melawan penindasan dan segala macam
gitu. Entah itu dia udah dari SMA kayak gitu atau emang dia pengen ya itu sih sebenarnya dari kepribadian orang sih. Gue ngelihat itu ada tapi enggak banyak.
Ada kan kayak mahasiswa yang pengen gimana ya, dia ikut diskusi bukan buat dia lebih tahu, tapi karena dia ingin pengen kelihatan lebih tahu, ngerti gak? Jadi kalau setelah diskusi pergi ke kelas, ketemu sama temannya yang biasa aja pasti bilang kamu nggak tahu ya Tuhan itu di mana? Kamu tahu tidak Tuhan itu di mana? Itu kan temannya apa? Aku di mana?
Aku sama siapa ya?
Iya gitu. Jadi kalau punya pengetahuan lebih baik disimpan untuk diri sendiri, jangan dibanding-bandingkan sama temannya gitu.
Dan jangan sok tahu juga, padahal lo asal ngomong doang. Tapi emang ada dari tiga golongan itu, lo golongan mana Daus waktu ya, maba?
Golongan kedua, yang nurutin senior.
Kelihatan ya. Kelihatan ex ketua HMJ kita yang satu ini.
Enggak, totally ngikutin sih. Tapi saya tuh kayak seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tuh ngelihat orang kan ngelihat rekam jejaknya dulu. Kalau seniornya baik, kalau seniornya kuliahnya bagus, oke nih saya ikutin. Tapi kalau dari awalnya seniornya kelihatannya udah petakilan, udah berantakan, udah ya enggak. Menurut saya sih, walaupun itu objektif dan subjektif, maksudnya walaupun itu subjektif banget, tapi kalau menurut saya itu udah enggak layak diikutin ya saya enggak ikutin.
Okay, dan kalau gue enggak nanya gue lo.
Iya, kalau lo gimana?
Bodo amat.
Ya, okay. Monas pindah ke
gini.
Monumen Mandala.
Gini, soalnya tuh dulu ya gue udah cerita juga di episode 1. Episode 1 kita tuh yang paling ganas.
Yang paling banyak penontonnya. Itu padat 22 menit doang tapi isinya padat.
Padat banget dan sangat jelas menurut gue. Waktu itu gue udah jelasin, kalau kalian belum dengar silakan. Kalau gue di fakultas itu, di jurusan itu, senioritasnya tuh ketat banget sampai kita harus nunduk, sampai kita harus beli salam, dan itu bikin gue muak waktu itu.
Tapi kan ada yang ikhlas menjalaninya.
Ada yang carmuk juga.
Carmuk, dan ada yang terpaksa yang sebenarnya enggak mau tapi terpaksa harus ngikutin. Kalau kamu tipe yang mana?
Kalau gue sih dulu terpaksa aja sih. Gue tipe ke orang yang sebenarnya humble untuk semua orang. Cuma secara senioritas di jurusan gue itu nggak terlalu apa ya, tidak seperti seharusnya. Pengen banget dilihat, pengen banget kelihatan, pengen banget ini nggak semuanya sih, cuman ada yang mendominasi hal itu. So gue cuman ya nurut aja, apa sih bodo amat lah. Gue pusing, gue
senior lu banyakan cewek atau cowok sih?
Cewek
ya.
Jadi kayak gitu, banyakan cewek. Kalau cowoknya sih lumayan tegas juga, tapi yang banyak ngomong ya tentu adalah cewek. Dan udah gue ceritain juga, gue pernah ditegur karena jilbab gue yang lilit kanan, lilit padahal cuma sederhana banget guys, cuma gue harus
tampil. Itu belum zamannya pasmina ya?
Belum
ya, masih jilbab segitiga.
Oke. Dan gue kan harus sampai dada gitu, terus gue kasih naik ke atas seperti gaya gue seperti biasa. Gue ditegur, udah gue ceritain belum ya?
Belum.
Gue ditegur, disuruh keluar, terus dibawa ke suatu kelas. Gue nggak tahu gue mau diapain dan kesalahan gue di mana. Dan sampai di kelas, senior tuh bilang, turunkan jilbabmu deh. What? Gue bilang dalam hati, what ya?
Ruang privasi kita direnggut oleh senior.
Kenapa kak? Nggak boleh begitu. Semua temanmu turun jilbabnya, kok nggak boleh bergaya sendirian. Oh my god, jadi gue turunin jilbab gue dan after itu, gila ini senior gitu. Padahal gue nggak dandan juga, cuma kasih gaya aja sedikit di jilbab.
Oh, dililit-lilitin ke atas tuh kayak
satu kali aja.
Oh iya iya, kayak yang ada di tutorial hijab itu kan biasanya.
kayak gaya gue seperti biasa. Sorry. Okay, then after itu gue jadi bodo amat sama senior. Pengen ku cabik-cabik, cuman gara-gara gitu doang. Gue kayak dipermaluin aja, dibawa keluar, diseret keluar.
Diseret?
Enggak,
gak boleh hiperbolis.
Okay,
diapain?
Dipegang tangannya, terus kayak enggak diseret.
Yang pegang cewek atau cowok?
Cewek. Terus ditarik.
Sini.
Terus mukanya tuh udah kayak mau makan orang.
Shock banget ya kalau masih maba aja udah digituin.
Okay, jadi gue punya pengalaman sesans itu. Okay, dan after itu ya gue bodo amat lah. Sampai detik ini gue lebih suka eksternal.
Okay. Ketawa. Tapi mungkin karena itu lo lebih aktif di organisasi luar.
Ya, lo tau banget Daus ya.
Tapi hikmahnya adalah karena lo aktif di organisasi luar, lo sekarang bisa jadi editor di salah satu penerbit.
Thank you ya.
baru tahu saya, dan Anda tidak pernah bercerita.
Dan kalau ini itu sebenarnya baru tahun ini dan buku yang masuk juga ya, kita cuma bisa nggak terlalu banyak gitu kan.
Tapi at least kan udah ada nama dulu.
Okay. Dan gue pengen promosi sedikit Daus ya untuk kalian yang ada di Makassar. Datang di acara gue ntar Sabtu depan, kalau ini di upload sebelum tanggal 26. Datang di acara gue Sabtu depan tanggal 26 Oktober 2019. Gue bakal dipanelin sama An Mansur. Siapa yang gak kenal An Mansur dan juga Mbak Sinta. Sutradara
An Mansur. An Mansur yang mana? Yang
yang di Kata Kerja. An Mansur.
No. Ada tuh salah satu puisinya yang terkenal banget.
Apa judulnya?
Apa tuh judulnya? Yang dibaca sama Rangga bukan?
Iya,
yang dibaca sama Rangga yang tumpahkan saja, apa pecahkan saja gelasnya.
Nah, itu An Mansur.
Itu An Mansur.
Yes.
Oke. Aku tadi
Oke, dan Mbak Sinta, kenal Mbak Sinta, beliau adalah sutradara. Oke, dan datang ya di Baruga apa sih?
Barugaan di Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin.
Nah,
apa dong? Itu kan Baruga yang terkenal di Makassar juga.
Baruga, Pangeran Petinggal Loang.
Oh, oke.
Okay.
Baruga, Pangeran Andi Patinggal Loang.
Baruga, Karaing Patinggal Loang.
Oh, Baruga Karaing.
Rujab Gubernur Sulawesi Selatan.
Okay.
Nah, ini An Mansur.
Intinya di Rujab Gubernur lah.
Lo kenal kan sama An?
Kenal dong. Okay. Pecahkan saja gelasnya.
Oke, okay, pecahkan saja gelasnya.
Gimana sih caranya orang enggak ngomong?
Dan ini anak buluk satu ini.
Editor penerbit Sofia.
Gak usah disebut-sebut deh. Okay, thank you so much. Jadi buat kalian, gue iklan dulu, lewat dulu ya. Datang hari Sabtu depan, nanti bakal ada tes TOEFL juga buat kalian. So See you guys. Jangan nanti kalau misalnya ada pendengar podcast mahasiswa tiba-tiba, wah.
Tiba-tiba apa?
Tiba-tiba ini nih Nur Janazah.
Kan selama ini cuma kedengaran suaranya aja.
Iya. Bahkan lo tahu Nurul enggak?
Enggak.
Nurul teman lo di Syiar.
Oke.
Okay. Dia ngomong kayak gini ke gue waktu kemarin di F8. Sekarang si Syiar juga podcast ya, terus iya kak, ya tahu 1000 listenersku, alhamdulillah di podcast mahasiswa. Oh iya, dia anunya Kak Daus kan?
Terus ya kak,
iya, anunya Kak Daus kan? Terus gue iya sama saya kan? Sama kita, oh my god, dan dia nggak tahu.
Dia nggak tahu.
Iya,
berarti dia nggak dengar.
Lo nggak dengar kan maksudnya, dengar kak yang pesannya Kak Radia itu kayaknya punya Kak Radia deh sama Daus.
Serius dia bilang gitu,
dia bilang kayak gitu. Lo tanya Nurulnya langsung,
perasaan kita berteman di Instagramnya,
dan gue langsung kasih lihat foto preferit kita yang kecil itu kan, yang dua itu nih gue Nurul gue. Terus ya ampun kak, oh ternyata suara tak beda ya antara ngomong sama ngerekam kayak gitu.
White. Jadi dia kira
jadi dia kira lo sama Radia, Radia Usman. Jadi itu cuman bintang tamu itu because dia dengernya pas cuman satu episode.
Oh
itu.
Iya, tapi kan di episode itu kamu ngomong juga kan.
Iya kan, gue kan ada juga enak
jadi,
aja.
Jadi tiga suara, masa Radia punya dua suara yang berbeda.
I don't know. Makata Nurul yang jelasnya dia baru tahu malam itu di padahal podcast masih sudah di episode 12. So buat kalian yang mungkin enggak tahu, ya nyangkanya Daus sama.
Oh, karena kita enggak pernah nyebut, kita enggak pernah nyebut nama di awal episode kita selalu lupa nyebut nama.
Jadi kita nyebut namanya di akhir episode.
Di akhir biasanya sekaligus promo Instagram.
Jadi mungkin kalau yang males dengar sampai akhir, kayak gitulah. Tipe Nurul, si Nurul itu.
Tapi kan biar dia enggak dengar sampai akhir, di Spotify itu jelas-jelas ada iya, Nur Janazah dan Daus.
Dan gue pikir ya, gue pernah kemarin tuh cari Nur Janazah lain di Google, guys, dan itu enggak ada. So,
masa?
Enggak ada yang kayaknya penyiar podcast.
Oh, yang podcast.
Dan penulis. Dan editor.
Okay. Sombong, oke. Okay. Sombong, enggak apa-apa sombong.
Sorry sombong di episode 13 ya, guys ya. Oke, okay, jadi gue cari tapi enggak ada namanya sih banyak. Cuman maksudnya yang sama profesinya enggak ada. So, lo aja deh lagi yang ngomong, Daus.
Enggak apa-apa nih, udah ke sini, terus ke situ, terus kita balik lagi. Oke. Okay. Susah masuk. Udah susah masuk, udah deh. Yang jelas emang masuk itu sebenarnya enggak susah selama kalian ada kemauan dan selama kalian ditemani oleh keberuntungan.
Oke, okay, dan kita cut dulu untuk ke segmen 3, kita bakal bahas tentang susah keluar atau
susah masuk. Sudah kan?
Ternyata susah.
Enggak usah, kita enggak usah pindah segmen. Kita langsung, ini kan enggak di-cut, aku malas ngedit.
Jadi
sekarang susah keluar. Kebetulan yang ada di depan kita adalah seseorang yang ingin
juga
segera menyelesaikan tutupnya, tapi susah.
Sebelum kita itu, kita jelasin dulu ke maba.
Oke. Okay.
Untuk selesai itu ada tahap apa aja.
Oke, okay. Yang pertama ada seminar proposal.
Sebelum proposal kita nentuin judul
okay.
dulu.
Oke, oh kita masukin judul dulu. Sudah itu kita bikin draft. Dari draft kemudian kita cari pembimbing, nggak tahu ya kalau di UIN gitu sih.
Ya,
cari pembimbing, gitu. Kemudian cari proposal, bikin proposal.
Bab 1 sampai bab 3.
Terus sidang proposal. Kalau di UIN ada tambahan namanya ujian munakasyah alias ujian konferen.
Ujian konferen guys. Munakasyah tuh Yudis.
Oh, munakasyah tuh Yudis. Ujian konferen. Ujian konferen itu kalau di UIN itu jadi kalian kayak ujian lisan yang materi-materi yang berkaitan kalau di UIN itu agama sama jurusan kalian.
Oke. Okay.
Terus habis itu ujian apa lagi?
Hasil.
Dari hasil kemudian ujian tutup.
Dari tutup ke
Munakasyah Yudisium.
After Yudisium.
Jadi tuh
wisuda.
Gila, ada berapa?
Habis wisuda pengangguran.
Oke. Okay. Ada berapa tahap tuh? Banyak. 5 dari proposal.
No. Judul dulu.
Draft. Gimana kalau ujiannya aja okay. Proposal
hasil.
Ujian proposal
hasil
hasil
konferen
tutup 4 yudisium.
Iya, yudis tuh ujian juga.
Emang susah.
Daus SIKOM gitu.
Oke, okay. Kan disebut doang namanya. Oke. Okay. 5. Jadi kalian ngelewatin 5 ujian yang dimana kalian perlu ngeluarin uang notabene untuk sampai ke situ. Jadi juta, ujian juta, proposal guys. Kalian beli snack.
Ini UIN ya, khusus UIN ya.
Enggak, iya kita enggak usah ngomong soal parcelnya aja. Kita ngomong soal nyiapin konsumsi untuk pembimbingnya dulu.
Oke, kalau gue sih kalau satu kali ujian itu bisa udah termasuk konsumsinya atau kertasnya juga.
Semuanya.
Sejuta lah.
Sejuta, bayangin.
Sekali udah, ujian.
Empat kali ujian. Tapi ya, kalau di Universitas Negeri enaknya kan kalau
mau 6 miliar. Emosi gue ngomongin duit. Soalnya gue udah ya ampun.
Langsung auto miskin ya.
Iya, auto miskin banget deh los.
Tapi kalau di kampus negeri tuh enaknya kita enggak bayar literally ke kampus ya, untuk ujian. Kalau di kampus swasta tuh ada. Jadi, mau ujian ini bayar lagi, lagi. Jadi untuk keluar aja ngeluarin duit banyak, Pak.
Jadi ya udah pasti kalau udah tahu jawabannya, guys, emang susah banget keluar. Jadi
Tapi kan kalau sudah masuk, paling tidak ada kemungkinan untuk keluar. Kalau kita belum masuk, kita susah untuk masuk. Ngerti enggak? Keluar kita pasti bisa keluar.
Iya, tapi kalau
masuk belum tentu kita bisa masuk.
Betul.
Akhirnya kita menemukan solusi dari segala macam perdebatan hari ini.
Jadi intinya adalah itu. Jadi sebenarnya kalau kita udah masuk, sudah pasti ada kemungkinan untuk keluar. Susah atau enggaknya pasti lo keluar, gue yakin. Keluar di Deo atau keluar lu?
Betul. Keluar di Deo atau keluar. Ya kalau ngomongin keluar sih gitu ya. Yang penting keluar aja gitu.
Ya emang ya pasti keluar, tapi kemungkinannya ada itu.
Ada yang saking frustasinya enggak bisa keluar, dia pindah kampus. Biasa tuh kalau di kampus itu kasih pilihan, kamu mau DO atau pindah kampus.
Waduh.
Jangan sampai gitu ya, sobat.
Ada senior gue.
Jangan sampai gitu ya, teman-teman mahasiswa gitu.
Tapi ada senior gue yang udah tua banget, guys, sama dia, dan dia di DO di semester 11. Akhirnya pindah kampus. Sekarang ya enggak tahu udah lulus atau belum. Pokoknya ini emang kerjaannya tuh
saya ada juga sih, tapi dia bukan karena di DO. Jadi dia kan kalau enggak salah di tarbiyah, terus dia tuh membidangi maksudnya ketika kuliah dia tuh menemukan passion yang berbeda dengan jurusannya. Dia tuh
designer.
Suka bukan foto-foto. Foto dan video sinematik kalau nikahan itu yang kayak film.
Sorry guys, kita mulu ya ampun.
Okay, ini akibat sering nonton Jokernya Joaquin Phoenix ya.
Tahu aja lo, gue udah nonton.
Udah nonton. Gimana setelah nonton?
Lo pengen gue kasih lihat
after testnya gimana? Sering ketawa-ketawa sendiri kan?
udah nanti aja ya.
Okay.
Di luar itu aja.
Apa
ya.
Apa sih tadi? Oh itu.
Oh final.
Nanti terserah. Jadi saya nggak edit lagi ya sudah ini. Oke. Jadi dia membidangi bidang dia ternyata suka video. Dan karena itu dia ngampus lagi di kampus lain di ISBI. Dia ambil jurusan perfilman.
Itu.
Padahal sebenarnya di tarbiyah sebenarnya sisa skripsi doang, maksudnya.
Dia pindah nih.
Dia enggak pindah, dia yang daftar ulang di kampus sebelah gitu. Terus kampus di kampus belum lolos. Jadi masih ngambang gitu.
Until now.
Sampai sekarang. Dan pas dicerita emang dia kayak lebih fokus ke kampusnya
satu. Karena dia lebih suka sana.
Ini sih soal passion doang.
Ini sih soal waktu aja. Kalau kalian misalnya dalam proses perjalanan panjang menuju seorang sarjana atau diploma atau apapun itu, seorang mahasiswa, dan tujuan akhir kita pasti adalah lulus, pasti kalian menemukan hal-hal yang tidak terduga. Entah itu kalian nemuin passion yang lain, terus tiba-tiba pengen kuliah di situ kayak temennya Daus tadi, ataukah mungkin kalian udah capek kuliah dan pengen kerja, temuin kerja yang lebih
atau
bagus,
atau capek kuliah dan pengen nikah.
Iya, atau misalnya di tengah perjalanan kalian dilamar seseorang dan pengen jadi ibu rumah tangga saja.
Gak apa-apa.
It's so
yang penting ngejalanin dengan ikhlas dan jangan ada paksaan. Jangan karena tekanan orang, tapi betul-betul karena kemauan kalian sendiri.
Betul sekali. Jadi apapun pilihan kalian, kita hanya bisa saling mendoakan.
Apapun pilihan kalian, pilihlah nomor. udah lewat.
Pilihlah apapun podcast pilihan kalian, tetap pilih podcast mahasiswa.
Tetap dengar podcast mahasiswa.
Iya, apaan sih kita ya? Lanjut lagi ke mana tadi ya? Ujian itu.
Jan, lu belum ceritain gimana susahnya memburu dosen pembimbing kayaknya pengen cerita tapi bakal sedih sendiri sih.
Karena gini, di antara kita berdua, Deus ini sementara ngurus judul atau udah proposal nih?
Sedang mengerjakan, sudah bimbingan.
Bimbingan proposal.
Udah bimbingan proposal ke mau kedua lah. Harusnya ini kedua tapi karena untuk merekam podcast jadi saya kesini dulu.
Dasar lo, ya ampun, I'm so sorry ya. Kita emang harus memprioritaskan kalian karena pasti kalian
banget kan. Demi kalian. Konten kreator demi kalian, demi AdSense. No. Tapi kalau podcast enggak ada uangnya, jadi ini murni demi kalian.
Oke, demi kalian, serius.
Bukan demi AdSense.
Oke,
tapi demi konten. Terus.
Demi. Jadi ini udah episode 13, pasti kalian rindu kan dengan podcast mahasiswa.
Enggak, biar aja.
So kita ya kayak gitulah pokoknya ya. Dan ngomongin masalah susahnya mengejar dosen itu, gue sebenarnya ada sedikit berbeda ya dengan fakultasnya Daus, nanti gue jelasin. Kita tuh pertama ya di dosen pembimbing itu gue proposal, gue ajuin dulu judul gue yang 3 itu, dan kita ajukan 3 dulu, terus habis itu kita dipilihin satu oleh dosen pembimbing 1 dan 2. Dan waktu itu gue pengen 2 judul gue itu adalah hal yang paling pengen gue teliti. Dan nomor 3 gue kasih paling akhir. Dan gue gak pengen paling gak mau neliti itu. But you know, dosen pembimbing gue milihnya nomor
3
pemirsa. Dan jauh pemirsa. Dan gue bilang, ya Allah bu, ini gak usah yang ini jauh Jane Ponto.
Bukan yang soal gizi itu kan.
Iya, you know Jane Ponto guys ya, you know yang ada baling-baling bambunya itu. Jadi gue di situ, padahal gue betul-betul gak pengen di situ Daus. Gue gak pengen fokus ke situ karena
siapa yang
karena
jauh, kasih ide sih kalau harus bikin judul gitu. Oke.
Okay. Masalahnya sih pertama gue masalahnya tuh gue cari masalah. Ternyata ini
cari masalah ya, pukul anaknya orang.
Kan kita cari masalah dulu akhirnya, okay, mungkin cari itu masalah. Dosen gue tuh sangat-sangat melihat itu sebagai sesuatu yang lebih menarik daripada hal dua yang gue pengen teliti, itu tentang narkoba. Jadi
yang lupa yang teliti tentang narkoba.
Jadi abis itu ya satu hal yang harus kalian catat.
Apa tuh?
Ikuti keinginan dosen pembimbing kalian. Karena kalau kalian mengikuti diri apa keinginan kalian sendiri, tunggulah, Anda akan dipersulit.
Jadi ikutin aja maunya. Yang penting jangan yang aneh-aneh.
Iya, yang penting jangan aneh. Selama kalian merasa
karena tiap-tiap dosen pembimbing itu punya karakteristik tersendiri, punya kemauan sendiri. Jadi ya emang harus dipersembahkan
di backup semua lah.
Kita kan bikin skripsi ini kan buat penelitian kita, kenapa dia yang nganter atur?
Karena
karena dia yang ACC.
Iya, karena dosen pembimbing yang lebih tahu yang mana bagus dan menarik untuk kita teliti. Dan
jadi sangat mendewakan dosen pembimbing.
Tunggu ya.
Dan apa? Oh iya. Begini, dalam pemilihan skripsi itu kan ada 2. Orang yang memilih judul skripsi karena dia suka dengan judul itu. Dan walaupun itu susah, dan ada orang yang pilih judul skripsi yang gampang biar dia cepat lulus. Kalau kamu tipe yang mana?
Gue sih sebenarnya sih bukan dua-duanya. Gue kemarin kenapa pengen narkoba karena menurut gue tuh menarik, terus ada dukungan juga dari pihak sana. So gue pengen, jadi kenapa ini nanti bisa memudahkan gue ya. Gak bikin susah-susah amat. Gak tahu juga mau cepat lulus atau enggak, tapi ya itu lagi dosen pembimbing nggak mau, jadi ya gue harus melalui itu semua sampai akhirnya sekarang gue tinggal ujian tutup. Jadi ya, ujian yang kedua itu hasil
suka dukanya apa sih?
Banyak Daus,
salah satunya
gue sendiri ke Jenia Ponto. Gue tinggal di rumah orang yang gue nggak kenal.
Siapa bisa menjalani waktu dengar dari orang yang nggak dikenal.
Gak gue kenal, tapi Allah tuh baik banget sama gue, orangnya baik juga.
Tapi yang kasih petunjuk itu dosen pembimbing.
Tidak dengar, mana ada dia ngasih petunjuk orang gue disuruh jalan. Pokoknya
jadi gimana caranya?
Nothing, pokoknya dia tuh cuma setuju aja gue disuruh turun meneliti.
Lo berapa kali ke Jenia Ponto?
Gue kurang lebih 2 minggu di sana.
2 minggu di sana? Iya. Kapan?
Lo gak tahu itu, karena ya gitu gue udah
itu sebelum kita sering sebelum kita nge-podcast atau
iya, sebelum kita nge-podcast
Sebelum masuk
kita bulan berapa nge-podcast?
Nggak tahu sih bulan berapa.
Gue bulan 6, bulan 7 ke Ujian Ponto.
Perasaan bulan-bulan Julian.
Sebelum nge-podcast. Oh iya, gue penelitian dulu, after itu kita nge-podcast.
Gitu ya?
Iya, karena waktu itu kan gue nggak pernah ngehubungin lo di sana, mana ada. Oke, jadi gue nge-podcast,
berarti dulu. Satu kali doang pulang ke Ujian Ponto. Satu kali doang ke Ujian Ponto. Enggak ada verifikasi data
ada.
Setelah itu.
Habis ini baru-baru gue dari, tapi gue cuman ya 2 hari 3 harian lah di sana. Dan itu pun juga gue sendiri lagi. Gue strong kan, guys.
Di rumahnya orang.
Tapi pokoknya tuh
gimana
ya.
Gimana nyiapin makanannya tuh?
Aduh.
Gimana makan?
Enggak, gue yang ngasih duit doang.
Oh, kasih duit suruh dimasakkan.
Iya, gitu.
Masak tapi sendiri dong.
Tapi kan dia baik soalnya.
Jangan memanfaatkan kebaikan orang.
Aduh, Dawes, okay. Itu dalam mahasiswa ya.
Oh iya sih, itu salah satu tantangan dalam meneliti adalah
sinting kayak gini.
Kalau lu dapat objek penelitian di daerah terpencil,
baik.
Atau kedua, objek penelitian lu itu gak mau diteliti. Jadi pernah dengar salah satu senior, karena dia itu meneliti soal
waria yang bilang.
Iya, yang waria.
Nah, gue tahu kan.
Jadi dia tuh harus masuk ke komunitas
waria.
Ke komunitas waria gimana sih? Dia
lo, jadi lo dia lihat F8 sampai selesai enggak?
Enggak.
Waria gue.
Dia gue pergi datang doang snapgram terus pulang. Tempatnya kan eksis dulu kan. Terus
anjing.
Karena gue enggak suka ramai.
Kan itu.
Enggak ada sensor. Oke, terus.
Hancur gue.
Terus kenapa itu di F8?
Ada waria yang joget.
Oh.
Yang lip-sync.
Oh, itu enggak wah sih. terus itu jadi penelitian itu pasti punya tantangan tersendiri, tapi kalian sebenarnya bisa milih. Kalau kalian ingin penelitian kalian gampang ya bikin judul yang kira-kira bisa kalian capai gitu lah. Dan orang-orang di situ betul-betul mendukung. Jadi itu sebenarnya pilihan. Tapi yang paling penting kalau dalam menentukan judul skripsi itu bukan soal tempat atau di mana, tapi soal kalau lu milih tempat apakah sesuai atau enggak. Jadi lu enggak bisa milih tempat seenaknya, gue pengen penelitian sini, enggak sih, tapi harus punya alasan kenapa harus meneliti di situ, bagaimana Ibu?
Yep, dan latar belakang kita harus jelas.
Okay, malas banget gue sih. Kenapa harus skripsi sih? Kenapa enggak ujian tulis aja gitu ya, kayak ujian akhir gitu kan, jawab langsung dapat gelar sarjana.
Enggak sesederhana itu ya.
Okay.
Tapi gue pengen jelasin sesuatu lagi. Ada beberapa orang yang skripsinya itu dibantuin atau dibayar. Lo pernah dengar enggak sih?
Kayak
soalnya gue punya teman yang buka jasa kayak gitu.
Ada.
Gak tahu. Lo langsung kali gitu.
Langsung minta kontak WA-nya dong.
Aduh, perut gue sakit guys.
Ada, emang ada yang kayak gitu. Oke,
tuh
satpam umum segera ditelusuri ya.
Jadi dia tuh bayar 2 juta.
Mm-mm.
2 juta itu
jangan
untuk sampai. Ada sampai.
Ngomong dulu baru ketawa. Itu ketawa dulu. Ini gara-gara sering nonton Joker. Terus.
Jadi, ya ampun, ya Allah. Ini di si teman gue tuh terima jasa dari proposal lo bakal dibantuin sampai tutup. Jadi 2 juta itu kurang lebih tergantung tingkat kesulitan penelitian lo.
Wih, gampang tuh kayaknya. Oke, OTW.
Kayaknya ada.
OTW.
Enggak, gue cuma pengen kasih tahu teman-teman semua.
Oke, nanti gue minta kontaknya ya.
Enggak. Kalau ada beberapa tipe orang yang ngerjain skripsi, dan gue ceritain kesulitan gue ngerjain skripsi karena really I'm work alone gitu, gue kerjain semuanya sendiri.
Iya, apalagi menjelang akhir-akhir harus sendiri, dan betul-betul sendiri ya, karena mood boosternya juga sudah diputusin,
udah gak ada,
udah gak ada, jadi zoom loh,
betul-betul sendiri. Dan ya nanti kita cerita panjang lebar. Udah berapa menit?
Keasikan nih, udah hampir 40 menit guys.
Oke, jadi dari situ pokoknya teman gue itu terima jasa gitu, dan banyak dari orang lain yang udah mungkin nggak sanggup, saking nggak sanggupnya dengan skripsi. Bahkan pertama kali gue tahu si teman gue ini nerima jasa kayak gitu, gue tanya emang ada konsumen lo banyak Jan? Oh my god, jadi dari situ gue pengen tahu
orang 2 juta kalau berapa orang kalau subur, wah itu iya. Bisnis yang subur banget
ya, subur. Tapi menurut gue ya
tahan basah tuh, tahan basah
tapi dasar lo Daud. Jadi 2 juta itu dikasihnya enggak sekaligus. Jadi misalnya lo proposal 500 dulu. Lo
naik hasil,
lo naik hasil 1 juta dulu. Lo naik ke YouTube udah kasih semua. Tapi itu tergantung tingkat kesulitannya. Ada yang 2 juta, ada 3 juta, ada 3,5, sampai 5 juta tarifnya. Kalau dia lo
tertarik? Kalau berminat hubungi.
Enggak, gue enggak berminat. Lo enggak usah hubungin gue ya. Awas lo, DM gue. Jangan.
Jadi yang pengen tahu silakan DM Jana, minta kontaknya dong ya.
Pokoknya gue udah tanya, udah ada yang lo sampai lulusin banyak, Jan. Oh my god. Dan okelah, pokoknya
itu,
ada banyak
tapi
people.
Tapi itu bukan di kampus kita ya.
Iya, enggak ada di kampus kita. Pokoknya ada di luar. Jadi ya ada, cuman bukan di kampus kita, teman gue juga ya, bukan di kampus.
Aneh-aneh sih, terserah. Semoga itu Mbak atau Mas.
Mbak.
Oke, jadi ya polisi bisa. Oke, semoga Mbaknya mendapatkan hidayah gitu.
Jangan sampai kayak gitu.
Karena jangan sampai yang haram-haram masuk ke diri kita itu tidak baik.
Karena kan gini, kalau kita misalnya ujian, terus kita bilang ini hasil penelitian saya misalnya kan. Ya saya tuturkan begini bla bla bla, ternyata itu cuman dikasih konsep dan lo ngomong.
Oh, dia ngasih konsep juga kalau mau ujian.
Iya, iyalah. kita kan dikasih.
Menarik.
Menarik banget, lo jangan tertarik. Tabok lo. Jadi habis itu ya gitulah, pokoknya lo bohongin, sama aja lo bohongin banyak orang.
Lo bohongin diri lo sendiri.
Terus
lo enggak dapat achievement.
Enggak mungkin lah lo bilang sama dosen pembimbing lo, ini hasil dari skripsi yang saya beli, kan enggak mungkin. Kalau mungkin enggak bilang gue enggak bohong ya, jangan gitu dong. Intinya adalah gue laluin itu semua dan doain gue bisa cepat tutup, teman-teman. Soalnya sisa tutup. Dan satu hal lagi yang lebih membedakan kita, Daus, gue harus hafal juz 30. Udah gue bahas juga kemarin.
Jus 30 itu, apa susahnya sih?
Itu
Amayata Sa'alun doang sampai Anas.
Iya, Amayata Sa'alun.
Anas.
Legend Nati Wana. Oke.
Sudah selesai.
Sudah selesai, semudah itu. Jadi itulah.
Surah-surah yang paling susah dihafal surah apa?
Menurut gue sih yang paling susah itu An-Naziat.
An-Naziat.
Al-Mutaffifin.
Al-Mutaffifin susah ya.
Banget.
Oke, semoga fakultas dakwah tidak ada yang kayak begitu-begitu ya.
Gue berdoa yang sebaliknya.
Udah cukup ya kita ngomongnya. Udah kelamaan. Udah berapa menit nih? Udah 40 menit kita ngobrol. Kalau kalian punya masukan
untuk apa yang pengen banget lo denger dari kita berdua?
Kita bahas dulu sedikit. Sudah nonton Joker?
Sudah.
Kalau itu lalu. Sejak film itu muncul, itu tuh ada quote yang paling sering muncul di sosial media. Orang baik terlihat dari orang jahat yang disakiti.
Gila Lonro, banyak banget sampai.
Sepakat. Lu sepakat nggak dengan orang baik terlahir dengan orang jahat yang disakiti?
Orang baik terlahir.
Orang jahat terlahir. Iya itu balik.
Orang
jahat lahir dari orang
baik yang disakiti. 100% gue enggak terlalu setuju.
100%. Lu konsisten dong. 50% enggak terlalu setuju. Begitu.
Iya, gue kayak gitu. Sengaja gue, lo masih fokus ternyata.
Gitu. Fokus dong. Apalagi ini ada teh, ada kue juga. Gini. Kenapa lu enggak jadi orang baik? Orang jahat itu orang baik apa sih? Itu karena dia tidak bersabar. Karena Jekin Phoenix itu tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika dia diberikan kesulitan itu dia qiyamul lail, dia berdoa kepada Allah. kalau dia lebih dekat ke agama, dia tidak akan seperti itu. Tapi kan kita bahas di dunia nyata nih. Sejak itu keluar banyak orang sok-sokan sedang mengalami depresi gitu.
Orang santri terlahir dari guru ngaji apa orang orang jahat adalah dari tempat
pengajian guru. Maksudnya itu yang radikalis
ya,
ya gitulah.
Apalagi tuh.
Tapi kenapa lu nggak jadi Nobita aja?
Apa tuh Nobita? Kenapa?
Nobita kan dia tuh bayangin ya, temannya tuh Giant.
Iya.
Giant itu kan tukang jahat, bully. Iya. Itu dijahatin banget. Terus dia suka sama si Suka. Tapi si Suka sukanya sama Dekisugi. Di PHP-in terus.
Terus
Doraemon selalu ngasih barang, tapi barangnya itu suka rusak. Tapi dia tetap sabar. Belum lagi bapaknya suka mabok, Pak, ya. Nobita kan sering lihat bapaknya mau kalau di kartunya enggak ada, tapi kalau di komik itu orang bapaknya suka mabok, mamanya suka marah-marah.
Gimana tuh?
Harusnya Nobita bisa lebih depresi daripada Joker, tapi dia enggak memilih untuk itu, dia memilih untuk speak up deh. Dia memilih untuk tetap ceria, untuk tetap bantu teman-temannya kalau lagi ada kesenangan dia pasti berbagi.
Lo mau dengar ketawanya Joker?
Gimana? Itu.
kayak gitu. Dan pernah gue sampai orang di bioskop waktu gue nonton tuh ketawa juga, dengar ketawa
serius
terus sampai ada yang haha terus kenapa ketawa itu saga, padahal ini orang lagi sakit, dia kan gangguan tawa gitu kan, katanya itu
kata kalau dia cemas itu
ketawa,
terancam dia ketawa.
Dan di situ awal mulanya dia bunuh orang, 3 orang di kereta.
Karena setelah dia bunuh tuh dia kayak senang gitu.
Namanya juga sakit jiwa, dan gue selalu mikirnya kayak gini, ada apa pesan apa yang Nat itu udah ulas waktu itu, anak yang narasumber kita di episode sebelumnya. Kalau kalian yang follow Nat mungkin udah lihat juga di Instastory-nya, dia udah di dalam sisi psikologi, dia udah, lo baca nggak sih, dia udah memberikan ulasannya bahwa memang sebenarnya kalau kita hadapin orang depresi itu jangan dijauhin, harus dideketin. Tapi Joker di sini kan gue mikir ya alur ceritanya emang kayak deep, gitu
emang menurut nggak ada lucu-lucunya sih
menurut lo, emang nggak ada kecuali ketawanya juga dia. Menurut lo Daud sendiri, apa pesan moral yang paling bisa kita tangkap di film Joker?
Pesan moralnya adalah jangan nyalakan mesin air saat orang lagi nge-podcast. Mesin airnya ribut tuh. Oke, pesan moralnya adalah,
serius gue tadi mesin air
ini, lu harus be kind people. Jadi orang selalu, jadi ini kan lu jangan ngelihat ke orang sekitar lu, tapi dimulai dari diri lo sendiri. Untuk baik kepada setiap orang, untuk selalu smiling, shining, begitu. Harus selalu senyum. Enggak sih, kayak orang gila sih. Harus selalu,
tapi gue yakin
sebisa mungkin untuk bertindak baik kalau bisa.
Gini, Joker di film Joker itu karena memang
dia emang gila.
Enggak, posisinya dia juga emang udah bikin orang ketawa mulu. Jadi gimana dia enggak?
Posisinya. Ini nih yang bahaya nih, society ini yang suka ngetawain orang yang sedang depresi.
Maksudnya
posisi enggak boleh diketawain.
Dia kan badut. Jadi dia harus bahagia mulu.
Tapi lo gak boleh ngetawain dia dong, karena dia sakit.
Gue gak, maksudnya posisinya.
Tapi lo kan itu, gak boleh. Lo harus ajak dia ngomong.
Gak salah paham.
Itu tuh, wadaw. Oke deh, sebelum jauh lebih aneh-aneh.
Aduh, dan gila gue guys.
Saya ikutin gila kayak Jana. Marilah kita akhiri podcast ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis.
Subhanallah, bisa mesti. Astagfirullah, waktu bilaik.
Udah deh. Enggak. Oke, jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast mahasiswa kalau sudah diupload. Karena sudah ragu kalau mau bilang tiap minggu, tapi jangan sampai tiap minggu tidak terupload. Jadi pokoknya kalau udah didengerin.
Tapi gue mau jawab dulu sedikit-sedikit. Ada kemarin yang beberapa orang yang rekomendasikan kita ke YouTube.
Oke.
Jawab dong, Daus.
Nanti
karena
kita bikin
gini, teman-teman. Di hal ini gue pengen bilang banget ke kalian kalau gue itu cuman partner Daus. Tapi kalau dia lagi ngedit bikin video, dia alone ya. Jadi ya semua tergantung sama Daus-nya.
Dan karena gue lagi ngerjain skripsi,
jadi mungkin kita tahan dulu ya Daus ya. Tapi menurut Daus, kita bakal gak ke YouTube?
Bakal dong.
Asik.
Nanti kita nyewa studio.
Gak usah, kita bikin studio aja. Kita renovasi aja sesuatu
tempat. Iya, nanti kita kasih link kitabisa.com-nya di bawah. Kalau pengen donasi. bantu podcaster ini nih untuk membangun studio biar bisa pakai mic yang cakep-cakep, biar asik, bisa difoto diri IG gitu.
Oke.
Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram saya DAAUUSSSS.
Dan gue seperti biasa @nurjanazara NURJANNAA ZZAHRAA. Dan
kalau kalian malu-malu, kalian bisa follow podcast mahasiswa yang followersnya baru kemarin sudah naik 8, sekarang turun lagi jadi 7 di @podcastmahasiswa. Itu lebih bebas.
Oke, jadi nantikan video-video kita juga di podcast yang udah ketinggalan beberapa. Nanti gue bakal berusaha buat ngegedor Daus biar
sudah sidang.
Doakan
cepat sidang.
Sidang apaan lo?
Sidang cerai. Nah.
Enak aja lo, gue aja belum, lo udah mau duluan sidang.
Enggak ada yang enggak mungkin.
Nunggu lo sidang terus podcast mahasiswa dibuatin video, hancur gue, jadi lumutan gue.
Enggak ada yang enggak mungkin.
Ya ampun ya deh. Amin.
Mungkin saja gue yang melambung lo kan.
Sakit hati banget gitu.
Karena dosen yang di Jakarta tuh kebalik-balik.
Gue bakar lo.
Ternyata dia di Makassar, cuma enggak mau ketemu lo aja.
Enggak, dia di Jakarta, guys.
Oke. Sekian, saya Muhammad Firdaus.
Edit dong nanti ya.
Enggak ada. Ini episode pertama tanpa edit. Saya Muhammad Firdaus
dan gue Nur Janiel Zahra.
Pamit.
Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay. Goodbye.